Kapitulli 13. Mësoj nga gabimet e veta. Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Çfarë ndodhi Jonait dhe ekuipazhit të anijes për faj të tij? Pyetja B. Për çfarë na ndihmon historia e Jonait? Jonait donte të zinte veshët që të mos i dëgjonte ata tingujt të tmerrshëm. Nuk ishte vetëm era e furishme që ulërinte mes direktëve të anijes dhe as dallgët gjigante që vërsuleshin mbi të, duke bërë që çdo dërrasë të rënkonte të kërciste. Jo, për Jonain, më të tmerrshmi ishin britmat e marinarëve, kapitenit dhe ekuipazhit të tij, që po luftonin ta mbanin anijen mbi ujë. Jonai ishte i sigurt se ata burra do të vdisnin, dhe gjithë kjo për faj të tij. Pse ishte Jonai në këtë situatë dëshpëruar? Kishte bërë një gabim të rënd ndaj Perëndisë së tij, Jehovait. Ç'kishte bër? A mund të ndreqeshin gjërat? Përgjigjet mund të na tregojnë shumë. Për shembull, historia e Jonait na ndihmon të kuptojmë se edhe ata që kanë besim të vërtet mund të bëjnë gabime dhe na tregon si mund të ndreqin gjërat. Një profet nga Galilea. Paragrafët 3 deri 5. Pyetja A. Ku përqendrohen zakonisht njerëzit kur mendojnë për Jonain? Pyetja B. Çfarë dim për preardhjen e Jonait? Pyetja C. Pse shërbimi i Jonait si profet nuk ishte i lehtë apo i këndshëm? Kur mendojmë për Jonain, shpesh njerëzit përqendrohen me sa duket në anët negative, si rastet kur ka treguar mosbindje ose edhe kokfortësi. Por nuk duhet të ndalemi vetëm këtu. Të mos harojmë se Jonai u zgjodh të shërbente si profeti Perëndis. Jehovai nuk do ta kishte zgjedhur për një përgjegjësi kaq të madhe nëse ai do të kishte qenë i pabindur ose i padrejtë. Bibla flet pak për preardhjen e Jonait.
2 Mbretërve 14:25 thot: Ai rivendosi kufirin e Izraelit që nga hyrja e Hamathit deri në detin e Arabahut. Sipas fjalës që tha Jehovai, Perëndia e Izraelit, me anë të shëbëtorit të tij Jonait, birit Amitait, profetit që ishte nga Gath Heferi.
Ai ishte nga Gath Heferi, vetëm 4 kilometra larg Nazaretit, qytetit ku rreth 8 shekuj më vonë do të rrite Jezu Krishti. Shënimi thot, vlen të përmendet origjina e Jonait nga një qytet i Galiles, sepse me arrogancë, farisejnë than për Jezuin. Shqyrto e shiko se nga Galilea nuk ka për të ngritur asnjë profet. Gjoni 7:52. Shumë përkthyes e studiues mendojnë se farisejnë po bënin një përgjithsim duke thënë se asnjë profet s'ishte ngritur e s'do të ngrihej kur nga Galilea e parandësishme. Nëse është kështu, ata farisejnë po shpërfillnin edhe historinë, edhe profecinë. Fundi i shënimit. Jonai shërbeu si profet gjatë mbretërimit të Jeroboamit të dytë në mbretërinë 10-fishëshe të Izraelit. Epoka Elias kishte kaluar me kohë dhe pasardhësi i tij, Eliseu, kishte vdekur gjatë mbretërimit të tatit të Jeroboamit. Edhe pse Jehovai i kishte përdorur ata profet për të zhdukur adhurimin e Baalit, Izraeli me kokfortësi po largohej përsëri. Tani, vendi ishte nën pushtetin e një mbreti që bëri atë që ishte e keqe në sytë e Jehovait. 2 Mbretërve 14:24. Pra, shërbimi Jonait mund të këtë qenë i vështirë ose i pakëndshëm. E megjithatë, ai e kreu me besnikëri. Por një ditë, jeta Jonait mori një kthesë dramatike. Jehovai i dha një caktim që ju duk te jetë i vështirë. Çfarë i kërkoi Jehovai? Ngrihu, shkonë në Nevi. Paragrafi 6. Pyetja. Cilin caktim i dha Jehovai Jonait dhe pse mund t'i edukur i vështirë? Jehovai i tha Jonait: Ngrihu, shkonë në Nevi, në qytetin e madh, dhe shpall kundër saj se ligësia e tyre është ngjitur deri tek unë. Jonai 1:2. S'do shumë mend të kuptosh pse mund t'i edukur i vështirë ky caktim. Ninevia ndodhej rreth 800 kilometra në lindje, një udhëtim me rrugë toksore që do të zgjaste një muaj në këmbë. Por vështirësitë e udhëtimit mund të jenë dukur pjesa më e lehtë e punës. Në Ninevi, Jonai duhej të shpallte mesazhin e gjykimit të Jehovait asirianëve, të cilëve u kishte dhënë nami si të dhunshëm e madje të egër. Nëse Jonai s'kishte parë shumë rezultatet e popullit Perëndis, që mund të shpresonte të shihte tek ata pagan? Si do t'i vente halli një shërbetori të vetëm të Jehovajt në një nevin e madhe, që më vonë do të quaj qyteti gjakatar? Paragrafët 7 dhe 8. Pyetja A. Sa i vendosur ishte Jonai të largohej nga caktimi që i kishte dhënë Jehovaj? Pyetja B. Pse nuk duhet t'ia vënë vulën si burracak? Këto mendime mund t'i kenë kaluar në përmend Jonait. Nuk e di me siguri, por dim se i ambathi. Jehovaj e kishte udhëzuar të shkonte në lindje, kurse ai u drejtua për nga perëndimi, sa më larg të mundej. Zbriti në bregdet në një qytet port të quajtur Jop, ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Disa studiues thonë se Tarshishi ndodhi në Spanjë. Nëse është kështu, Jonai po shkonte 3500 kilometra larg Ninevis. Për një udhëtim të tillë deri në skajin tjetër të detit të madh, mund të jetë dashur një vit. Kaq i vendosur ishte Jonai të largohej nga caktimi që i kishte dhënë Jehovaj.
Jonai 1:3 thotë: Jonai u ngrit dhe ja mbathi për në Tarshish, larg pranisë së Jehovajt. Më në fund, zbriti në Jop dhe gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e udhëtimit dhe hipi në anije, që të shkonte me ta në Tarshish, larg pranisë së Jehovajt.
A do të thotë kjo se duhet t'ia vëmë vulën Jonait si burracak? S'duhet ta gjykojmë kaq shpejt. Siç do të shohim, ai ishte në gjendje të tregonte guxim të jashtëzakonshëm. Por, ashtu si të gjithë ne, Jonai ishte njëri pa përsosur dhe luftonte me shumë tëmeta. Cili prej nesh nuk ka luftuar ndonjëherë me frikën? Paragrafi 9. Pyetja. Si mund të na duket nga njëherë një caktim që vjen nga Jehovaj dhe cilën të vërtet s'duhet të harrojmë në këto raste? Nga njëherë mund të na duket sikur ajo që na kërkon Perëndia është e vështirë, madje pamundur. Mund të na duket frikësuese edhe të predikojmë lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndisë, siç u kërkohet të gjithë krishterëve. Është shumë e lehtë të harrojmë të vërtetën themelore që tha Jezui. Për Perëndin, gjithçka është e mundur. Marku 10:27. Nëse nga njëherë e harrojmë këtë të vërtetë, ndoshta mund ta kuptojmë vështirësinë që hasi Jonai. Por ç'pasoja pati ikja e tij? Jehovaj e disiplinon profetin e pashtruar. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja A. Çfarë mund të ketë shpresuar Jonai ndërsa ania e mallrave largohej nga porti? Pyetja B. Çë rreziki u ka nosë anijes dhe ekuipazhit të saj? Mund ta përfytyrojmë Jonain tek zë vend në anije, ndoshta një anije mallrash fenikase. Sheh kapitenin dhe ekuipazhin tek vrapojnë andej këtej, që ta vënë në lëvizje anijen e ta nxjerrin nga porti. Teksa bregu zhdukej dal nga dal, Jonai mund të ketë shpresuar se po i shpëton të rrezikut që i druhej aq shumë. Por papritur, moti ndryshoi. Erëra të forta e trazuan detin, i cili u kthyesi në një përbindësh, me dallë që edhe një anije të sotme mund ta bënin të dukej e vogël. Edhe sa do të rezistonte anija e humbur mes dallgëve gjigante që krijonin humnera të mëdha? A i dinte Jonai në ato momente atë që shkroi më vonë, pra se Jehovaj bëri që në det të ngrihej një erë fort? Nuk e dim. Gjithsesi, pas se marinarët nisën të thëritnin perëndive të ndryshme dhe e dinte se nga ai drejtim, s'do të vinte kurfar ndihme. Në tregim thuhet, ania ishte gati të shkatërrohej. Jonai 1:4. Po, si mund t'i lutë Jonai perëndis nga i cili po jam bathe? Paragrafi 12. Pyetja A. Pse s'duhet ta gjykojmë shpejt Jonain që e zuri gjumin ndërsa stuhia bëhej gjithnjë më e fortë? Pyetja B. Si e zbuloi Jehovaj shkakun e furtunës? Jonai u ndjej pafuqishëm t'i ndihmonte, ndaj zbriti në fund të anijes dhe gjeti një vend ku të shtrihej. Atje e zuri një gjumi rënd. Shënimi thotë: Septuaginta e thekson sa i thelli ishte gjumi që kishte zënë Jonain, duke shtuar se ai gërhiste. Por, në vend që ta shohim gjumin e Jonait si shenjë indiferencë prej tij, mund të kujtojmë se nga njëherë, gjumi i ka plon ata që janë shumë të dëshpëruar. Gjatë orëve agonike që kaloi Jezui në kopshtin e Getsemanis, Pietri, Jakovi dhe Gjoni po dremitnin nga që ishin të hidhuruar. Luka 22:45. Fundi i shënimit. Kapiteni e gjeti, e zgjoj dhe i tha ti lutje perëndisë ti, si që po bënin gjithë të tjerët. Të bindur se kjo furtun kishte diçka të mbinatyrshme, marinarët hodhën short për të parë nga cili njeri në bord po vinte kjo e keqe. Pa dyshim, Jonai mund të jetë friksuar teksa shorti më njanon të njerëzit me radhë. Pas pak, e vërteta doli në shesh. Jehovai po drejton të furtunën si dhe shortin të një njeri, Jonai.
Jonai 1:5-7 thot: Marinarët nisën të friksoheshin në të thëritin përndim se cili përëndin e vetë. Pastaj hodhën në det sendet që ishin në anije që ta lehtësonin. Por Jonai kishte zbritur në fund të anijes dhe ishte shtrirë po bënte një gjumë të rëndë. Kapiteni anijes ju afrua dhe i tha: "Ç'bën more gjumash? Ngrihu dhe thiri perëndis tënd. Ndoshta perëndia e vërtet do të kujdeset për ne dhe nuk vdesim." Pastaj nisën t'i thoshin njëri tjetrit: "Ejani të hedhim short që të marrim vesh se nga na vjen kjo e keqe." Hodhën pra short dhe shorti i ra Jonait.
Paragrafi 13. Pyetja A. Çfarë u tregoi Jonai marinarëve? Pyetja B. Për çfarë nxiti Jonai marinarët dhe pse? Jonai u tha gjithçka marinarëve. U tregoi se ishte shërbëtori Perëndisë së plotfuqishëm, Jehovait. Ky ishte Perëndia nga i cili po ikte dhe të cilin e kishte fyer, duke vënë të gjithë para një rreziku kaq të madh. Burrat shtangën dhe Jonai mund t'u shihte tmerrin në sy. E pyetën ç'të bënin që të shpëtonin anijen dhe jetën e tyre. Çfarë u tha ai? Mund të jetë drithëruar zemra nga mendimi se do të mbyte në atë det e egër e të ftohtë. Por si ti çonte të gjitha ata burra drejt një vdekje të tillë, kur e dinte se mund t'i shpëtonte? Kështu i nxiti: "Më merrni dhe më hidhni në det, dhe deti do të qetësohet, sepse e di mirë që kjo furtunë e madhe u ngrit mbi ju për shkakun tim." Jonai 1:12. Paragrafët 14 dhe 15. Pyetja A. Si mund ta imitojmë besimin e fortë të Jonait? Pyetja B. Si reaguan marinarët ndaj kërkesës së Jonait? S'ngjajnë si fjalët e një buracaku, apo jo? Fryma vetmohuese dhe e guximshme Jonait në atë çast kritik duhet t'ia ketë ngrohur zemrën Jehovait. Këtu e shohim fare qartë besimin e fortë të Jonait. Mund ta imitojmë këtë besim duke dhënë mirëqenien e të tjerëve para tonës. A bëjmë çmos të ndihmojmë ata që kanë nevoja fizike, emocionale ose frymore? Sa kënaqet Jehovai kur veprojmë kështu. Ndoshta edhe marinarët u prekën, sepse fillimisht nuk pranuan të bënin ç'u tha Jonai. Në vend të kësaj, u munduan me gjithë shpirt t'i bënin ballë stuhis. Por më kot, ajo vetëm sa u bë më e egër. Së fundi, pasës kishin rrugë tjetër. Pas i thirën Perëndinë e Jonait Jehovain, që t'u tregon të mëshirë, e morën Jonain dhe e hodhën në det. Jonait i tregohet mëshirë dhe shpëton. Paragrafët 16 dhe 17. Përshkruaj çfarë ndodhi Jonait pas i hodhën nga anija. Jonai u plandos mes dalgëve shkumëzuese. Ndoshta luftoj të qëndron të sipër. Pluskoj për pak dhe, me shkumës e stërkalave, pa anien të klargohe me të shpejt. Mirë po dalgët e fuqishme u përplasën bitë dhe zhytën poshtë. Tek sa binte poshtë e më poshtë, ndjente se s'kishte më shpresë. Më vonë, Jonai përshkroj që farë ndjeu në ato qaste. Në mendje i kaluan me shpejtësi copza kujtimesh. Mendoj me trishtim se nuk do t'a shihte më kur tempullin e bukur të Jehovait në Jerusalem. Pati ndjesin se po zbriste në thellësit e detit, aty ku ishin themelet e maleve, ku leshteriket ju përdrodhën rreth trupit. Ju duk si kur kjo do të ishte gropa ose varri ti.
Jonai 2:2-6 thot: Dhe i tha: Në ankthin tim i thira Jehovait dhe ai mu përgjigj. Nga barku i Sheolit thira për ndihmë. Ti e dëgjove zërin tim. Kur më hodhe në thellësi, në zemër të detit të hapur, një rrymër e thoi: Gjithë shkulmat e dalgët e tua kaluan bi mua. Unë thash: Jam për zën nga sytë tu, A do ta shovad për sërit tempullin tënë të shenjt? Ujrat më rethuan për vdekje, thelsit ujore më mbështodhen. Leshterikët më përdrodhen rreth kokës. Zbrita deri në fund të maleve. Shulat e tokës u mbyllën mbi mua përgjithmonë. Por ti, o Jehova, Perëndia im, e ngrite jetën time nga gropa.
Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja. Çi ndodhi Jonait në thellësitë e detit? Cila krijes ju afrua dhe ku shëndronte pas asaj ngjarjeje? Po prit pak. Diçka po lëvizte aty pranë. Një siluet gjigante dhe errët, një qenie gjallë. Ajo u afrua më tepër dhe e piketoi. Një gojë e madhe u hap dhe e gëlltiti Jonain. Ky duhet të jetë fundi. Megjithatë, Jonain ndjeu diçka mahnitëse. Ishte ende gjallë. As u copëtua, as u tret dhe as u mbyt. Jo, ende merrte frymë, ndonë se ndodhi në vendin që me të drejtë duhet të ishte varri i tij. Pak nga pak, ajo mbush plot me nderim të thellë. Pa dyshim, ishte Perëndia i tij, Jehova, i cili bëri që një peshk i madh ta gëlltiste Jonain. Jonai 1:17. Shënimi thot: kur u përkthye në greqisht, fjala hebraike për peshk u la për bindësh deti ose peshk i madh. Ndonse nuk ka ndonjë mënyrë për të përcaktuar me saktësi që lloj krijese detare ishte, është vërejtur se në mesdhe ka peshkaqen aq të mëdhenj sa mund ta gëlltitë një njeri të tërin. Në vende të tjera ka peshkaqen shumë më të mëdhenj. Peshkaqeni balen mund të arrijë gjatësinë 15 metra, e ndoshta më tepër. Fundi i shënimit. Paragrafi 20. Pyetja. Çfarë mësojmë për Jonain nga lutja që i bëri Jehovait në barkun e peshkut të madh? Kaluan minuta, pastaj orë. Atje, në errësirën më të thellë që kishte përjetuar ndonjëherë, Jonai mblodhi mendimet dhe ju lut Perëndis Jehova. Lutja e tij e dokumentuar fjalë për fjalë në kapitullin e 2 të librit Jonait na tregon shumë. Ajo tregon se Jonai njihte mirë shkrimet, pasi shpeshherë u referohet psalmeve. Tregon edhe një cilësi që të bën për vete, mirënjohjen. Jonai e mbylli kështu lutjen: unë do të bëj flijime dhe me zërin tim do të bëj falënderime. Zotimin që ka marr do ta mbaj. Shpëtimi i takon Jehovait. Jonai 2:9. Paragrafi 21. Pyetja. Çë mësoi Jonai për shpëtimin dhe cilin mësim të çmuar duhet të mbajmë në mend? Atje, në vendin më të pasakont, pra në barkun e peshkut, Jonai mësoi se Jehovai mund t'i sjellë shpëtimin kujt do, kudo dhe kurdo. Edhe atje, Jehovai e gjeti dhe shpëtoi nga telashet shërbëtorin e tij. Vetëm Jehovai mund ta mbante gjallë dhe shëndoshe mirë një njeri për 3 ditë e 3 netë në barkun e një peshku të madh. Është mirë që sot të mbaj mend se Jehovai është Perëndia në dorë të cilit është fryma jon. Danieli 5:23. I detyrojmë atij edhe ajrin që thithim, vetë ekzistencën tonë. A jemi mirë njohës për këtë? A nuk i detyrojmë edhe bindjen tonë? Paragrafët 22 dhe 23. Pyetja A. Si u vu shpejt në provë mirënjohja e Jonait? Pyetja B. Çfarë mësojmë nga Jonai përse e përket gabimeve që bëjmë? Po me Jonain, që ndodhi? A mësoj t'i shfaqte mirënjohje Jehovait me anë të bindjes? Po, mësoj. Pas 3 ditësh e 3 netësh, peshku e qoj Jonai në breg dhe e voli në tokë të thatë. Jonai 2:10. Mendo pak, në fund fare, Jonait nuk ju desh as të notonte deri në breg. Natyrisht, duhet të gjente rrugën për të ikur nga i breg, ku do që të ishte. Por, skaloj shumë dhe fryma i mirënjohjes ju vu në provë. Te Jonai 3:1 dhe 2, thuhet: atëherë, fjala Jehovait ju drejtua për herë të dytë Jonait. Ngrihu, shkonë në Ninevi, në qytetin e madh, dhe shpalla atje këtë që po të them. Çto të bënte Jonai? Ai nuk nguroi. Lexojmë. Jonai u ngrit dhe shkoi në Ninevi, sipas fjalës së Jehovait. Jonai 3:3. Po, u bind. është e qartë se kishte mësuar nga gabimet e tij. Edhe këtu duhet ta imitojmë besimin e Jonait. Të gjithë mëkatojmë, të gjithë bëjmë gabime. Por, a dorëzohemi? Apo mësojmë nga gabimet tona dhe kthehemi e i shërbejmë me bindje Perëndis? Paragrafët 24 dhe 25. Pyetja A. Cilin shpërblim mori Jonai më vonë gjatë jetës së tij? Pyetja B. Cili shpërblim e pret Jonai në të ardhmen? A i shpërbleu Jehova Jonain për bindjen? Pa tjetër që po. Pikë së pari, duket se më vonë, Jonai mori vesh se marinarët kishin shpëtuar. Stuhia ishte qetësuar më një herë pas aktit vetflijues të Jonait, e ata marinar patën shumë frikë nga Jehovai dhe i bën një flim atij, jo perëndive të tyre të rreme. Jonai 1:15 dhe 16. Një shpërblim edhe më i madh erdhi shumë më vonë. Kohën që kaloi Jonai në barkun e peshkut të madh, Jezui e përdori si përshkrim profetik për kohën që do të kalonte vetë në varr ose në Sheol.
Mateu 12:38-40 thot: Atëherë disa nga skribët dhe farisejt ju përgjigjen: Mësues, ne duam të shohim një shenjë nga ti. Ai u aktheu: Një brez i lig dhe kur oshkelës vazhdon të kërkoj një shenjë, por asnjë shenjë s'do t'i jepet, përveç shenjës së profetit Jona. Sepse ashtu si Jonai qëndroi në barkun e peshkut të madh 3 ditë e 3 net, kështu edhe biri njeriut do të qëndroj në zemër të tokës 3 ditë e 3 net.
Sa do të kënaqet Jonai kur të marrë vesh për këtë bekim, pasi të ringjallet në tokë? Jehovai dëshiron të të bekoj edhe ty. A do të mësosh nga gabimet e tua si Jonai? Dhe a do të shfaqesh një frymë të bindur e vetmohuese? Pyetje për meditim. Ashtu si Jonai, a je ndjerë ndonjëherë i friksuar për një caktim nga Jehovai? Si shfaqi durim dhe mëshirë Jehovai ndërsa i mësonte bindjen Jonait? Si tregoi Jonai se kishte mësuar nga gabimet e tij? Në ç'mënyra dëshiron ta imitosh besimin e Jonait?